Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 16. maj 2014. godine. I odmah na početku pre, dakle, sadržaja današnjih kulturnih krugova, evo, zapamćena elementarna nepogoda koja je pogodila Srbiju, ugrozila je život i imovinu njenih građana, ali i kulturna dobra koja Srbija baštini. Kako bi pomogli u njihovoj zaštiti i očuvanju, Beogradske ustanove kulture, koje će posetiocima otvoriti vrata besplatno tokom vikenda 17. i 18. maja, obeležavajući 10. Evropsku noć muzeja i Međunarodni dan muzeja, pozivaju publiku da svojim dobrovoljnim prilozima na vidno obeleženi mestima u samim institucijama, Narodnom muzeju u Beogradu, Galeriji Freseka, Muzeju Vuka i Dositeja, Prirodnjačkom muzeju, Jevrejskom istorijskom muzeju i Centralnom institutu za konzervaciju, pomognu da se posledice što pre saniraju, a ugroženo kulturno blago sačuva za buduće pokoljenja. A i sadržaja današnjih kulturnih krugova izdvajamo, naravno, Molijerove dane u Beogradu, u okviru kojih se je sinoć dodeljena i nagrada Branko Jelić za prevodilaštvo, i čućete i razgovor sa gostom Molijerovih dana u Beogradu, Jeromom Ferrarijem, s dobitnikom nagrade Goncourt za roman Beseda o padu Rima. Potom ćemo čuti i razgovor sa rediteljem Stefanom Ivančićem, koji ove godine nastupa sa svojim filmom u Kanu, a zatim i predstaviti peti festival studenata Univerziteta umetnosti pod nazivom Festom, koji se održava ove nedelje u Studentskom kulturnom centru. Čućemo i kako su predstavljeni slike, crteži i grafike Branka Miljuša u tri izložbena prostora i najaviti premijeru mjuzikla Viktor Viktorija u pozorištu na Terazijama. Tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor danas će biti posvećen festivalu poezije i knjige koji se održava u Beogradu. Reč je o međunarodnom festivalu Trgni se poezija, koji se ove godine održava pod sloganom Odbrana sveta. A da li se svet može odbraniti poezijom, čućete u razgovorima sa učesnicima ovogodišnjeg festivala, među kojima su Zlata Kocić, Duško Novaković, Amir Or iz Izrela, Tomaš Ružicki iz Poljske i Tatjana Daniljanc iz Rusije. U sklopu Molijerovih dana sinoć u Francuskom institutu u Beogradu dodeljena nagrada Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinos i prva ogledanja, kao i pohvala. Žiri je zadovoljan, čulo se, prevodilačkim doprinosima, što je i potvrđeno odlukom da u uži izbor za dve nagrade i pohvalu uđe 9 prevodilaca. Sa nagrađenima je razgovarala koleginica Meliha Pravdić.
Nagradu Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi dobila je Jelena Stakić za prevod knjige biografija Marguerite Jursenar, Michel Goslar, izdavač je Karpos iz Loznice. Kako je ovog puta prevodila Jelena Stakić, bilo je naše prvo pitanje.
Kako sam prevodila? Dugo sam prevodila, ali sa velikim uživanjem i sa velikim, pa ne znam, sa uživanjem, da, sa nestrpljenjem da vidim šta će dalje biti. Izdavač je bio strpljiv, knjiga je velika, morala sam da iščitam celu Marguerite Jursenar da bih razumela, jer autorka je toliko ušla u nju da piše kao da se nešto podrazumeva. Ako ne znate šta je to, ne možete da razumete. Tako da sam morala da čitam i da čitam i da čitam i da čitam, i to mi je naravno bilo veliko zadovoljstvo. Neke stvari sam čitala, neke sam čitala prvi put, i to je udubljeno čitanje. pa onda ne može odmah i da se prevodi. Tako da sam pravila sam pauze, pa godinu i po dana otprilike. Dobro, ne samo to, ali je bilo divno, mnogo volim tu knjigu. Moram da kažem da jako, jako volim tu knjigu. I upoznala sam i autorku, ona je vrlo simpatična i ja se toj energiji divim.
Recite, da li ste lako nalazili ekvivalent u srpskom francuskih reči?
Pa jesam. Ovo nije ta vrsta teksta, to je biografija, to je jedan okej jezik, onako, kako da kažem, kronološki izlaganje. Ona jako lepo piše i strašno su joj dugačke rečenice, to mi je bilo teže, ali na nivou leksike nije bilo nečeg problema. Ne.
Evo, to je nagrada i za Udruženje književnih prevodilaca, jedan od osnivača ove nagrade.
Ja bila predsednik kada se osnivala nagrada.
Žan Starobinski, autor je knjige Od boljke i lek. Izdavač knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad. Prevod knjige učinila je Tatjana Đurin, koja je dobila nagradu u kategoriji prva ogledanja. Postavili smo istovetno pitanje, kako se snalazila u prevodu?
Kako sam prevodila? Bilo je teško, stvarno je bilo teško i veliki izazov. Trebalo je mnogo čitati okolo, informisati se o terminima. U srpskom, nažalost, nemamo sve termine tako precizno određene kao što je to u francuskom. Ponovo sam čitala Volterova dela, neka sam prvi put čitala, Rousseaua isto tako, tako da je dosta vremena oduzelo, ali je bilo uživanje.
Koje su vam reči predstavljale poteškoće?
Da, naslov mi je bio najveći problem, jer strašno je kad počnete da prevodite i mučite se sa knjigom, a nemate naslov i dalje nemate naslov. Zatim ti ključni termini koje je uvek najvažnije prevesti, kao što su civilité, politesse, courtoisie, police, gde bi u srpskom skoro svuda moglo da dođe učtivost ili pristojnost ili uljudnost, i nisu tako jasno određene razlike, dok je u francuskom to vrlo jasno i kod Starobinskog je vrlo jasno. I to mi je bio onako baš veliki izazov, ali mislim da sam ipak uspela.
Ali kako ste se opredelili da baš ovu knjigu prevodite?
Pa to je na predlog izdavača bilo, i ja sam se uhvatila u koštac sa tim. Tako da to je, nije bio moj izbor, ali ne žalim zbog njega.
Za prevod knjige Claire Gilliard, Boris Vian, izdavač je Kiša, Novi Sad, pohvalu je dobila Anja Antić. Trenutno je u Parizu na specijalizaciji. Recimo i to da je žiri za dodelu nagrade Branko Jelić radio ove godine u sastavu profesor dr. Jelena Novaković, Aleksandra Grubor i Živojin Karapešić, predsednik. Čujmo Jelenu Novaković, da li tvrdi da su složno radili?
Da, bili smo složni, nekako su se stvari same kristalisale. Mi smo prvo gledali prevode, koji kako to izgleda na srpskom jeziku. Ono što nam se činilo da nije dobro na srpskom jeziku, dalje ga nismo ni ispitivali, ni upoređivali. A ono što nam se činilo da je dobro na srpskom jeziku, upoređivali smo sa originalom. I naravno tu su onda se ispoljavale one nijanse i razlike u kvalitetu između prevoda. Jer što se tiče srpskog jezika, dobro, ovi koji su ušli u uži izbor, svi su dobri, to su sve dobri prevodi. Ove godine smo baš imali dobre prevode, tako da nije uvek lako bilo da se odlučimo, ali to se onda iskristališe polako kad upoređujemo, pa diskutujemo, pa sečemo dlaku na četvoro. Eto.
Jedan od književnika učesnika Molijerovih dana jeste i Jerome Ferrari, dobitnik nagrade Goncour za roman Beseda o padu Rima, koji je objavila Čarobna knjiga. Ferrari je rođen u Parizu, gde je studirao filozofiju. Jedno vreme je filozofiju predavao u gimnaziji na Korzici, a trenutno radi kao profesor filozofije u francuskoj gimnaziji u Abu Dabiju. Sa Ferrarijem je razgovarala Dragana Kovačević.
Jerome Ferrari dobio nagradu Goncourt 2012. godine za roman Beseda o padu Rima. Prošle godine njegov roman je dobio Goncourtovu nagradu studenata Srbije. I kao što se često dešava u Ferrarijevim knjigama, sve se loše završava. Zašto bi trebalo da se dobro završi, pita Ferrari, koji objašnjava da piše vanvremenski roman. Dvojica članova žirija nagrade Goncourt, Regis Debray i Bernard Pivot, posebno su istakli kvalitet jezika i punoću ove knjige, koja je sjajna parabola savremenog sveta. Delo podsjeća na našu kolektivnu avanturu, kažu oni. Radi se na prvi pogled o jednoj banalnoj i tragičnoj priči o korzikanskoj porodici nad kojom se nadvija zla kob, od dede Marcela, Antonetija do unuka Matijeja. No njegov roman je mnogo ambicioznije od običnog silaska u had, od porodičnog prihvatanja neizbežnog. Kada se poziva na svetog Avgustina, odnosno na njegovu rečenicu iz besede o padu Rima, Ferrari daje ovom padu univerzalnu dimenziju. Kao u Piščevoj porodici, poreklom iz mesta Propriano, ljudi se rađaju, rastu i umiru. U zatvorenom univerzumu jedne seoske kafane, pisac prati promene ljudske duše sve do njene propasti, sve dok omča njegovih rečenica ne uguši snove o boljem životu. Kao dobar profesor filozofije, Ferrari se odlično poigrava ovim konceptom sveta. I prvo pitanje koje sam uputila Jeromeu Ferrariju je bilo, pošto roman govori o propasti svetova, koliko se ova priča može preneti na Jugoslaviju, Srbiju, koliko će naši čitaoci moći da razumeju ovu priču?
Vraiment, je crois qu'on a affaire à un sentiment européen et peut-être même occidental en général. Il suffit de voir le nombre de romans qui sont sortis depuis 15 ans qui ont pour thème la fin du monde.
Prva stvar je da, dakle, ideja ta o propasti svetova nije samo, znači, evropska, nego i, to jest, zapadna je ideja.
J'ai l'impression que ce sentiment-là, il se concrétise d'une manière différente en fonction des pays européens. C'est le même sentiment pour différentes raisons.
Misli da se, dakle, taj osjećaj konkretizuje u svim zemljama europskim samo na različite načine zbog njihove situacije.
Vu de l'extérieur, je suppose qu'évidemment ici, vu ce qui s'est passé depuis la chute du bloc communiste, c'est une série de délitements qui relève pas du sentiment ou du ressenti, mais de la réalité.
I smatra da je vrlo interesantno i vrlo bitan taj sa ove prostore pad Berlinskog zida, koji je to napravio taj talas tog osjećaja.
J'ai dit je suppose parce que je ne peux pas parce que je ne peux pas arriver chez les gens et leur expliquer de quelle manière ils doivent comprendre leur propre histoire. Je suis très curieux de l'extérieur et je voilà.
To su samo njegova razmišljanja, on naravno nije zainteresovan da ide i da objašnjava ljudima pojedinačno, dakle, nacijama o tome, nego samo to su samo neka njegova generalna zapažanja.
Sad malo samo da Goncourt nagrada je vrlo bitna, koliko je promenila njegov život u smislu slave, novca, popularnosti. Jel on sad živi u Abu Dhabiju, ali svejedno, znači onaj prvi trenutak kad je dobio 2012. kako se osjećao, da li ga je zbunilo?
Quand j'ai eu pris Goncourt, ça restera certainement une des grandes joies de ma vie, sans doute une joie un peu disproportionnée, parce que voilà, c'est bien un prix, mais c'est pas non plus une... Et c'est vrai que c'était une grande joie collective. On attend ça dans la maison d'édition, tous ensemble. C'était ça pour la première partie.
Što se tiče tog osjećaja, kada je dobio Goncourtovu nagradu, bilo je ogromno oduševljenje kada su to čekali u izdavačkoj kući, dakle svi zajedno, ali eto. Znači, za njega je to veliko oduševljenje bio.
Maintenant, j'espère que sur la pratique de mon travail de romancier, j'espère bien que ça n'aura rien changé du tout.
Što se tiče njegovog posta romanopisca, ništa se nije promenilo.
On peut pas envisager le sens du travail d'écriture en fonction d'un prix quel qu'il soit.
C'est pas ne possible. Možemo da gledamo, dakle, taj stvaralački rad kroz prizmu te nagrade, ništa to ne utiče na njega.
Moi, psychologiquement, j'ai fait très attention constamment à essayer de mettre ça un peu à distance.
I dok radi, konstantno se trudi da to skrajne, znači tu ideju, to jest to znanje da je dobitnik nagrade.
Parce que je sais que c'est quelque chose qui est tellement énorme qu'il a pu arriver que ça ait un effet néfaste sur les personnes qui le reçoivent. il a pu arriver que le prix ait un effet néfaste, un mauvais effet sur les personnes qui reçoivent.
Svestan je toga da postoji da nagrada može doneti i lošu popularnost pisca.
A to bi sad i naših studenata, mislim, to godi kad mladi ljudi ocene knjigu kao dobro.
Ah, mais c'est oui, c'est complètement différent. Moi, j'aime bien l'idée que les étudiants étrangers, alors les prix Goncourt, il y en a en Roumanie, en Pologne et en Serbie, je crois.
Pa naravno da ga je veoma takla ta činjenica da je dobio nagradu. I to, ta nagrada inače postoji u Rumuniji, Poljskoj i Srbiji, ta Goncourtova nagrada studenata, i to je ona prava stvar što ga raduje. Da u stvari bude čitan od strane nekih studenta kojima francuski nije maternji jezik i eto, da bude pristup.
Molierovi dani se završavaju večeras odlaskom Jeroma Ferrarija u Novi Sad, gde će razgovarati sa svojim čitaocima u 17.30 u Francuskom institutu Nikole Pašića 33, kao što rekoh, u Novom Sadu.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
Šezdeset sedmi međunarodni filmski festival u Kanu, koji će trajati do 25. maja, otvoren je 14. maja filmom Grace od Monaka francuskog reditelja Olivia Dana. Ove godine za Zlatnu palmu borit će se između ostalih veterani kao što su Godard, braća Dardenne, Mike Lee, Atom Egoyan. Naš predstavnik u Kanu je mladi reditelj Stefan Ivančić, koji učestvuje u takmičarskom programu Cine Fondation svojim kratkim filmom Leto bez meseca u selekciji od ukupno 16 filmova iz celog sveta. Sa Stefanom Ivančićem razgovarala je Ana Vučković.
Stefane, tvoji filmovi, kratkometražni dokumentarci Sekundarna sirovina 1973. kao i kratki igrani film Prolećna sunca su doživjeli velike uspehe. Ipak, film Leto bez meseca je evo, uvršten u selekciju Cine Fondation u Kanu, u kome se ti trenutno nalaziš. Pa za početak pitala bih te kakva je atmosfera u Kanu i kako se ti osjećaš kao prvi put na ovom festivalu?
Pa atmosfera u Kanu je bila opuštena nekako do danas, manje više. Danas je krenuo haos potpuni, verovatno što je petak pa kreće vikend i već su neviđene gužve. Evo ja danas nisam uspio da uđem na neki film zato što sam, i jako sam čekao sat vremena u redu. Tako da haos je, ja se osjećam onako vrlo uzbuđeno zbog projekcije koja će biti 21. maja, ali eto, srećam što sam ovde zbog filma, prvi put sam u Kanu, tako da nekako mi je sve novo i otkrivam sve, a i iskreno da kažem i srećam što nisam trenutno u Beogradu po tom vremenu koje čujem da je katastrofa.
Da li si možda upoznao reditelje, ovih 16 reditelja koji su u selekciji u kojoj je i tvoj film, i da li si možda upoznat sa time kakvi su njihovi filmovi?
Pa upoznao sam 3-4 reditelja, pošto za sada samo nas nekoliko stiglo na početak festivala, pošto Cine Fondation kreće naš program od 21. i 22. su projekcije, 20. imamo neke ovako socijalna dešavanja, tako da mnogi od njih još nisu stigli. Upoznao sam nekoliko, a filmove nisam gledao, gledao sam samo trailere koji se mogu pogledati na sajtu festivala i svi deluju onako strašno interesantno. Ja da čekam da ih gledam, doduše ne mogu da procenim iz trailera kakvi su tačno filmovi, ali eto, vidjet ćemo.
Obilje filmova i mnogo kategorija, koliko se pažnje posvećuje svakom filmu, pojedinačno svakom reditelju, koliko pažnje imaju mladi reditelji, debitanti na ovom festivalu?
Pa pažnju imamo, ja mislim, taman onako koliko treba. Mislim da ono što najbitnije je da se organizatori strašno brinu oko samih filmova, oko toga da sve tehnički bude u redu, ne znam, sve prevoda filmova, sinopsisa, kataloga i svih tih nekih stvari koje se dolaze nekim pripremama. Ovde nas isto ono, su nas super primili. Jedino što je meni eto kao malo iznenađenje je taj sistem koji postoji ovde za gledanje filmova, gde ja na primjer kao učesnik mogu lako uđem na filmove iz glavne konkurencije, znači na crveni tepih, ali sve sporedne koje su preko dana ne mogu. Mislim, mogu da uđem, ali moram da čekam po 2 sata u redu da bi bio siguran da ću ući, tako da to je malo čudno.
Kada pričamo o programu koji ti kao gost festivala možeš da pogledaš, koliko ti vremena ostaje da se posvetiš onome što su filmovi, evo na primjer iz glavnog programa, i šta si do sada zanimljivo gledao, a čemu se nadaš?
Pa vremena nema puno, mislim, zato što ima puno stvari da, mislim, moram i samim filmom svojim da se bavim, a i nekako projekcije i sve te su tako organizovane da praktično je strašno teško pogledati više od 2, eventualno 3 filma dnevno ako nisi novinar, pošto novinari imaju prioritet, ili neki distributer, kupac filmova, pošto oni isto imaju kao prioritet, tako da je prilično teško ući. Do sada sam gledao od ovog što mi se najviše dopalo film Timbuktu, reditelja Abderrahmana Sissakoa, a nadam se, pa ne znam, nadam se dosta, sam očekivao da vidim novi Godarov film, ali eto, desilo se da je njegova jedina zvanična projekcija tog filma u isto vreme kad i moj film.
što je priznaćeš, i neka lepa koincidencija.
Pa jeste, lepa s jedne strane, s druge strane sad malo brinem da neće niko doći kod mene, ali vidjet ćemo.
Stefane, hvala. Bio ovo Stefan Ivančić, čiji kratki film Leto bez meseca učestvuje u takmičarskom programu Cine Fondacion u Kanu.
Ne t'en va pas, mon amour. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Je pense à toi nuit et jour. Plus rien ne va et je m'ennuie. Loin de toi, je suis triste, hélas. Ne t'en va pas, mon amour. Combien de fois j'en ai rêvé. Je pense à toi, mon amour. Je reviendrai pour ne plus te quitter. Loin de toi, ma vie est sans joie. Ne t'en va pas, mon amour. À qui fait bon rêver de mon retour. Auprès de toi pour toujours. Je reviendrai, ce sera mon plus beau jour. Loin de toi, je suis triste, hélas. Dans le train bleu de l'amour, pour ne plus jamais te quitter. Dans le train bleu du retour, mais jusque-là je peux bien t'avouer. Loin de toi ma vie est sans joie. Oh,
ne t'en va pas mon amour. Attends le jour de mon retour. Oui, attends-moi mon amour. Attends le jour de mon retour. Loin de toi ma vie est sans joie. Ne t'en va pas mon amour. Attends le jour de mon retour. Oui, attends-moi mon amour.
U Studentskom kulturnom centru tokom ove nedelje organizovan je peti festival studenata Univerziteta umetnosti pod nazivom Festum. Na ovom festivalu svoj rad tradicionalno predstavljaju najbolji studenti različitih umetničkih fakulteta i na taj način kroz međusobnu kreativnu razmenu mišljenja proširuju svoje poglede na umetnost i stvaraju osnovu za buduću umetničku saradnju. O ovogodišnjem Festumu više u prilogu Ranka Stojilovića.
Mladi kompozitori, izvođači, slikari, vajari, grafičari, kostimografi, dizajneri, fotografi, glumci, pozorišni i filmski reditelji, ali i višemedijski umetnici, predstavili su svoje radove na ovogodišnjem Festumu. Nekima od njih ovo je i prva prilika da pokažu svoj rad javnosti. Fakultet muzičke umetnosti predstavio se koncertima studenata kompozicije, ali interesantnim tribinama na kojima je predstavljen terenski rad studenata etnomuzikologije. Fakultet dramskih umetnosti studentskim filmovima i predstavom Bez pogovora po tekstu Harolda Pintera. Fakulteti primenjenih i likovnih umetnosti zajedničkim i odvojenim izložbama. Našu pažnju je privukla izložba Transsampler koja prikazuje izbor projekata koji su realizovali studenti predmeta transmedijska istraživanja u klasi doktora umetnosti Dejana Grbe, docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Aktivnosti na ovom predmetu posvećene su osposobljavanju studenata za realizaciju projekata upoznavanjem različitih aspekata transmedijske umetnosti, ali i razvoju njihovog kritičkog mišljenja i diskursa, kaže dr. Dejan Grba.
Koncepcija predmeta je zasnovana na ideji da umetničko istraživanje je danas jedan izuzetno otvoren pojam i ideja i omogućava realizaciju različitih koncepata i traženje različite načine za pronalaženje njihovih metoda za njihovu realizaciju, formalizaciju, prikazivanje u javnosti i komunikaciju dalje tih radova sa širom publikom. Tako da iz jedne ove ovako uopštene šire nekakve postavke je, da kažem, profilisan predmet, naravno imajući u vidu konkretne realne mogućnosti na samom fakultetu na kojem se on realizuje, mislim da pre svega na materijalno, organizacione, proceduralne, metodološke i tako dalje, ali da kažem to je nekakva osnova. I u tom smislu predmet je otvoren za sve vrste konceptualnog, metodološkog, na nivou postupka, na nivou tehnologije, na nivou materializacije, realizacije i prezentacije rada, za sve vrste pristupa, naravno pri čemu je ta otvorenost je inicijalna, a na njihovom na profilisanju svih ovih kvaliteta se radi u razgovorima sa studentima, u komentarima, u kritikama. Što se same produkcije studenta tiče, one su slobodne, znači da oni mogu da realizuju svoje radove u svim mogućim formama. I mogu, kažem ponovo, možda prvi put da se sretnu sa nekakvim specifičnim načinima kritičkog promišljanja savremenog umetničkog stvaralaštva, njegovog pozicioniranja problema koje ta vrsta produkcije nosi sa sobom i mogućnosti koje on otvara.
Ova postavka obuhvata nove i nastajuće radove 14 mladih umetnika sa osnovnih i master studija na Fakultetu likovnih umetnosti. Dakle, neki od izloženih radova nisu okončani, ali prema mišljenju Dejana Grbe, a uverili smo se i prema mišljenju publike, dobro je da oni budu predstavljeni i u ovoj fazi stvaranja.
Ono što sam ja želeo da napravim je, imajući naravno u vidu prostor kojim smo raspolagali i tehničke mogućnosti, pošto mnogi od tih radova jednostavno zahtevaju prilično kompleksne uslove izlaganja i tehniku, neki kriterij osnovni kojim sam se ja vodio to je da napravim jedan izbor radova koji će napraviti, zato sam ga i nazvao Transsampler, koji će napraviti neku vrstu sampla, neku vrstu uzorkovanog prikazivanja stvaralačkih zahvata koji su aktuelni, jer neki od ovih radova koje sada vidite još nisu završeni u stvari, mada su oni prikazani u nekoj finalnoj formi. Međutim, zapravo to su projekti na kojima naši studenti još uvek rade. I ovde je kombinacija radova studenta koji studiraju izborni predmet transmedijskih istraživanja i glavni predmet. Bez bilo kakve podele. Znači, oni su zamešani zajedno i, dakle, prikazani su neki radovi koji su završeni tokom ove školske godine, dakle, tokom 2013-14. I neki radovi, kažem, koji su sada još uvek u procesu izrade, koji su ili im nedostaje još nekih delova, da se, još nekih elemenata, ili su jednostavno sami ovi radovi koje vidimo zapravo još uvek u procesu nastajanja. Kada su u pitanju video radovi koje prikazujemo u jednom delu postavke, takvih radova znači ima i među video radovima, znači koji nisu još uvijek završeni. Ali to samo po sebi što neki rad zapravo je dovoljno jasno definisan da može nekoj široj publici na vrlo jasan i razumljiv način da se predstavi, a još uvijek za samog umetnika nije još uvijek finalizovan, to ne znači da ne treba da bude prikazan i ne znači da ne može da bude, zapravo daleko od toga. Publika je juče i danas pokazala da je takva vrsta radova veoma atraktivna i da jednostavno nije loše imati priliku da se na ovako organizovanom nekakvom postavci vidi nekakav tekući rad, tekuće aktivnosti. To je bila osnovna ideja.
Ovogodišnji festum za vikend će biti zaokružen postavkom studenata interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti. U okviru ove postavke biće prikazan interaktivni film Aleksandre Arvanitidis, Fikcija realnosti, video rad Aleksandre Acić, Slepe ruke, mobilna instalacija Slobodana Sajlovića, Treming, Krug dvojke i više medijska instalacija grupe autora Putovanje kroz festum iza kulisa.
U tri izložbena prostora galerijama RTS Art i Progres predstavljene su slike, crteži i grafike Branka Miljuša. Prema rečima Bojane Muždeke, autora izložbe i kustosa galerije Arte, reč je o pokušaju da se na sveden način sagleda celokupan opus ovog našeg umetnika prvi put nakon što je preminuo 2012. godine. Slušate prilog Snežane Stamenković.
Postavke u tri galerije predstavljaju reprezentativne Miljuševe slike, crteže i grafike koji se nalaze u zbirkama Narodnog i Muzeja savremene umetnosti, Muzeja Cepter, Doma vojske, porodice i privatnih kolekcionara. Radovi obuhvataju sve umetnikove cikluse u kojima Miljuš u različitim tehnikama gradi i neguje specifičan likovni vokabular po kojem je prepoznatljiv na prvi pogled, ističe autor izložbe Bojan Muždeka.
Ja bih napravio kod Miljuša neke dve ključne tačke oko kojih treba ići. To je taj prvi period gde on možda bliži nečemu što je u tom momentu, to nije informel, to nije abstrakcija, ali bliže nekako tom jednom delu našeg slikarstva. A sa druge strane bismo mogli da kažemo to je period, na primjer, oko 75. posle 70. kada je on bliži, tako da kažemo, geometriji, nekoj umerenijoj abstrakciji. Tako da tu postoje te dve neke ključne tačke u njegovom slikarstvu, u njegovom radu. U tom prvom imali smo tekst Leonida Šejike koji je opisao njegov rad i kada se za Miljuša pretpostavlja da je bio možda bliži medijali. Sa druge strane, u ovom drugom periodu imali smo tekst Protića gde se može reći da on možda bio bliži decembarcima. Ali ono što je ključno za Miljuša, da je on jedan od retkih autora tokom tog posveratnog perioda koji nije pripadao ni jednoj grupi, nismo mogli da ga svrstamo ni u jednu poetiku. Kada posmatramo njegove radove, možemo da naslutimo da to ima bliskosti s nekim tadašnjim ključnim poetikama, s nekim bitnim, drugim takođe bitnim autorima tog vremena, ali ne možemo da ga svrstamo ni u jednu od tih grupa. Tako da za njega možemo da kažemo da je onako svoj i da je poprilično originalna pojava u tom posveratnom periodu.
Crteži. Oni su nekako, čini se, uvek jako dragoceni kod svakog autora, s obzirom da otkrivaju s jedne strane tu prvobitnu ideju, a s druge strane i taj nekakav intimni svet umetnika. Šta je to što crteži na izložbi koju ste vi organizovali otkrivaju o Branku Miljušu?
Pa otkrivaju ceo stvaralački proces. Znate, on je iz tih crteža krenuo, to su pre svega skice, pa onda gotovi crteži i tačno na tim skicama možete da vidite i razmere i odnose boja koji će biti kasnije korišćeni ne samo za slike, već i za grafike i kasnije serigrafije koje on radio, od dimenzija u santimetrima, razmera i tako dalje, kao što sam već rekao, do kombinacije boja, odnose, tonaliteta. Svakako intimne stvari na crtežima ko se bude zagledao moće da vidi neke vrste posveta čak članovima porodice, prijateljima, tako da mislim da će ti crteži onako biti jedan intimni deo i da galerija u Svetogorskoj je upravo dobro mesto za to jer je ona onako manja i ti crteži onako moće fino to da se vidi.
Galerija Progres sadrži grafike, dakle da. Jedan od najpoznatijih opusa Branka Miljuša, on je radio i murale po tim grafikama,
mozaike.
Da.
Miljuš je bio jako plodan autor i negde ono što je najplodnije, što je u najvećem broju urađeno, upravo su te njegove grafike, ti njegovi otisci na papiru. I mi smo se stvarno za ovu priliku potrudili da sve ono što je bitno predstavimo u okviru te postavke. A sa druge strane, sve ono što nije moglo, nažalost, da uđe, što nije moglo da bude deo postavke, bit će publikovano u njegovoj monografiji, koja sad, evo, uspeli smo za ovu priliku i to da uradimo, gde se nadam da smo sve one bitne stvari, u stvari sve one stvari do kojih smo došli, smo objavili. To je preko 1000 pojedinica objavljenih u samoj monografiji, jedno bogato izdanje sa tekstom Ljiljane Sljepčević, tako da mislim da će ovo biti jedna jako lepa prilika da se publika upozna sa delom Branka Miljuša.
Da zaokružimo sad ovaj izložbeni ciklus, dakle ulja.
Što se tiče ulja, krećemo sa slikom iz 60. godina, San slikara. Nadalje, tu su njegovi ciklusi poput Ptičih gradova, zatim Mrtvih gradova, onda rad koji se zove Poruke, nakon tog rada imamo njegove plodne forme koje predstavljaju jedno okretanje ka njegovom tom kasnijem ciklusu geometrizacije, gde pre svega rade Kvinocija, nakon toga dolazi njegove obale, kako naziva Moje obale. Tako da, bukvalno na tom jednom već zidu moći ćete da vidite radove koji su značajni. Uz to, jedna od kapitalnih slika koju nemamo, nažalost, priliku često da vidimo je Krvava kozara, to je veliki format koji je iz Doma vojske i mislim da je to ovako jedno jako značajno delo u okviru ove postavke, pa sve do dela iz Muzeja savremene umetnosti i čuvenih njegovih, tako da kažem, kocki, odnosno sabiranje svetlosti koje su pozajmljene iz Narodnog muzeja.
Izložbe radova Branka Miljuša u galerijama RTS-a, Arte i Progres možete posetiti do 15. juna. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Baby, why'd you only call me when you're high?
U subotu 17. maja u pozorištu na Terazijama biće premijerno izveden musical Viktor Viktorija u režiji Mihajla Vukobratovića. Prilog Gordane Đurđević.
Čuveni brodvejski musical Viktor Viktorija o operskoj pevačici koja pronalazi posao prerušena muškarca i postaje veoma uspešna, veliki je projekat pozorišta na Terazijama u koji je uloženo više od 7,5 miliona dinara. Također je još jedan korak ka učvršćivanju trajne repertoarske politike ovog pozorišta kao kuće koja, pored negovanja domaćeg mjuzikla, istrajava na takozvanom gvozdenom brodvejskom repertoaru. Kada kažemo Viktor Viktorija, obično se setimo filma iz 1982. godine u režiji Blakea Edwardsa, koji je i autor scenarija, a u kome su uloge tumačili Julie Andrews i James Garner. Dok je brodvejska premijera bila 1995. godine, takođe u režiji Blakea Edwardsa, a glavne uloge su tumačili tada opet Julie Andrews i Tony Roberts. Ono na čemu se bazira beogradska postavka jeste između ostalog blago pomeranje u vremenu. Ali da čujemo šta kaže reditelj Mihajlo Vukobratović.
Kad pogledate ovu cast listu, vidite da je to skoro dve strane, ne skoro, nego dve strane gusto kucanog teksta, da su samo učesnici, saradnici, autori. Praktično celo pozorište je angažovano na ovom komadu, a evo samo jedna mala dopuna, razlog zašto on nije možda koju godinu ranije došao na repertoar jeste jedna vrlo bizarna činjenica. Naime, nekoliko godina unazad smo bili u potrazi za vlasnicima autorskih prava. I tek pre, ja mislim, dve godine su se oni pojavili, da tako kažem, na tržištu. Naime, vlasnici, porodica Blakea Edwardsa je bila vlasnik prava i nije se prosto moglo doći do agencije koja bi ih, da kažem tako, štitila, to jest u stvari od koje biste mogli da ih preuzme. Tako da smo mi u stvari morali da čekamo da se porodica Blakea Edwardsa na neki način, se družno reći, smiluje, ali da prepusti agenciji da vodi taj posao. Prosto nisu želeli to da daju. Očigledno je da nije bilo, nisu želeli da daju, eto, nisu imali potrebu to da radi. E sad reč dve o celoj stvari. Dakle, mi smo ipak probali da napravimo jedno novo čitanje tog komada, naravno ne poštujući sve elemente ugovornih obaveza sa autorima licence, ali smo smatrali da je pitanje koje je ključno za ovaj tekst i za ovaj komad, u stvari vanvremensko, i da nije to Pariz 30. godina, nego je to Pariz bilo kada, a u stvari je to Pariz i danas, pa smo neke stvari malčice možda zaoštrili, ali smo i neke teme otvorili. Mi dalje smatramo da pozorište može da postavlja teme i pitanje, i nije obavezno da apsolutno daje odgovore. Ali ono što je vrlo važno, to je da je ovo komad o ljubavi. Ovo je priča o ljubavi u bilo kom obliku, u bilo kom međusobnom odnosu, i pitanje seksualnosti ovdje nije u prvom planu. Ono je postoji, ali nije dominantno. Ja bih želeo samo kratko još da se zahvalim zaista na ogromnoj energiji uloženoj od strane pre svega protagonista i glumaca, glumačkog ansambla, baletskog ansambla i orkestarskog ansambla, koji su zaista onako pokazali protekla dva meseca izuzetan izuzetnu želju da ovo uspe. I ta entuzijazam i energija koja nas evo nosi već dva meseca, pa je možda neki dan više, je u stvari nešto što se vrlo retko u ovim sumornim vremenima nalazi, ali to u isto vreme pokazuje vitalnost ljudi koji žele da se bave ozbiljno svojim poslom i koji žele da pokažu koliko mogu, znaju i umeju.
Naslovnu ulogu igra Mina Lazarević, njenog menadžera Todija Dragan Vujić, a vlasnika noćnog kluba Kinga Maršana, njenog ljubavnika Aleksandar Srećković. Pored njih igraju i Jelena Jovičić, Vladan Savić, Rade Marjanović i drugi. Prevod i prepev songova je Slobodan Obradović, koreograf Milan Gromilić, dirigent Vesna Šolc, muzički aranžer Ivan Ilić, scenograf je Geroslav Zarić, a kostimograf Tatjana Radišić. Eko.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznica u prodaji na biletarnici Kolarca.
Nekad sreća.
more.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Od 14. do 17. maja u Beogradu održava se osmi po redu Međunarodni festival poezije i knjige Trgnice poezija u organizaciji Trećeg trga i biblioteke grada Beograda. Ove godine pod sloganom Odbrana sveta, kako i naslov jedne od knjiga Branislava Brane Petrovića, pesnika rođenog 1937. godine, preminuo je 2002. godine. Reč je o naslovu knjige, dakle, u kojima je Brana Petrović izdvojio svoje najbolje pesme iz zbirki Moć govora, O proklete da si ulicu Rigi od Fere, Gradilište, Predosećanje budućnosti, Tragom prah, Sve samlji, Da vidiš čuda, Kvadratura kruga i dakle, u tu knjigu nije ušla posthumno objavljena zbirka Žeževa Sion. Ovaj festival i jeste posvećen negde i stihovima Branislava Petrovića i na otvaranju samog festivala govorio je pesnik Duško Novaković, koji se na ovom festivalu predstavlja novom pesničkom knjigom Ovuda je prošao Bašo. I upravo o ovoj knjizi razgovarali smo sa pesnikom Duškom Novakovićem, koji je inače objavio pre toga i knjige Hodnikom, Stacionarije, Smetenjakov crtež, Klupe nenagrađenih i mnoge druge. Pokrenuti pesmu, u ovom pesmu se zapravo otvara nova pesnička knjiga Ovuda je prošao Bašo. A pokrenuti pesmu, da li znači pokrenuti odbranu sveta onako kako je i slogan ovogodišnjeg festivala?
Pa može i tako da se kaže, tako reći, ona pripada onom vidu moje takozvane programske poezije. Često sam svoje knjige počinjao sa tom vrstom naznake, kao vrstom programa, otprilike rečeno nekim starim manirom, šta ćete na konto ove pesme naći unutar same knjige. U ovom smislu i tematizujući neki odnos zbunjenosti ponekad same pesme kad se nađe u okolnostima na koje nije računala ili je barem iznenada dospela u njih, ja sam otvorio knjigu poprilično obimnu od stotinak i nekoliko pesama Ovuda je prošao Bašo, pa i mogu da kažem, tako reći, rađenu na neke japanske teme ili na atmosferu koju sam doživljavao kroz neku vrstu emotivnih udara i senzacija boraveći izvesno vreme u Japanu.
Koliko je upravo promena mesta uticala i na promenu pesme u novoj knjizi?
To je nešto neverovatno kako se pojavljuje neka vrsta disproporcije, da tako kažem, između nekog tipa starog i novog pevanja. Pa sam skoro na putu da razmišljam kako ta vrsta promene mesta utiče i na odnos pevanja. Izgleda da postoji ta teorija o tlu, otprilike sugeriše ambijent tog tla, pozicija tog tla, pa tako da kažem, geografija tog samog tla na neke unutrašnje porive samog pesnika ili onoga koji te pozicije tla prima unutar sebe na jedan drugačiji način. Naravno, nije ovo knjiga, kako bi se reklo, potpune odanosti tom tlu. Ja sam unutar svog duševnog kovčega, odnosno prtljaga, da tako kažem, poneo dosta recidiva onog tla odakle sam došao, tako da mi je boravak u Japanu i vođenje japanskog dnevnika na izvestan način poslužilo da izvršim jednu vrstu selekcije, jednu vrstu propitivanja nekih pitanja koje sam doneo iz svog kraja, dakle iz Srbije, a tih 2-3 nedelje su mi se učinili dostojnim vremenskim komadom da mogu da ih razrešavam ta pitanja i da dajem odgovore na jedan drugi način.
Jedan od prtljaga zapravo jeste onaj egzistencijalni prtljag koji ste poneli u Japan i koji se očitava i negde upoređuje sa tim stazama. Sa druge strane, to je prtljag neminovno poezije u kojoj se našla i poezija i Kavafija i poezija Rilkea i drugih evropskih pesnika.
Dakle, pokušao sam na izvestan način da zasnujem jednu vrstu svog evropskog tonaliteta u poimanju nekih standardnih japanskih formi kao što su tanka i haiku. Nisam mogao, ili bilo bi veoma lažno i neskromno, da se za 2-3 nedelje boravka u Japanu osetim doista japanskim pesnikom. Iako sam se trudio, čak i kroz poeziju, da unutar vlastitog mišljenja napravim jednu vrstu nereda, odmaknem se od tog evropskog tipa pevanja, a približim malo japanskom, a to je ta takozvana eliptična forma u saopštavanju iskaza, pesničkih iskaza, sa onim poentiranjem koje je svojstveno japanskoj poeziji, a koje na izvestan način uvodi i neku vrstu paradoksa. Dakle, to mi je ostalo od haikua i od tanke, a pozivanje na nasleđe evropske poezije, grčke, nemačke, španski, italijanski i tako dalje, što provejava kroz ove stihove, samo vrsta i nastojanje da nekako približim to sabratstvo poezije sveta u meri u kojoj sam naravno to uspeo da uradim.
Otuda je u naslovu ime jednog od najvećih japanskih pesnika, Matsuo Bashi.
Da, on je ovde jedna simbolička slika, jedan ovalopoćen pesnički duh koji me prožimao još od prvih dana mog uvođenja u carstva poezije i eto, zgodilo se nekako kroz životnu sudbinu da mi se omogući da dospem u zemlju o kojoj je on pevao. Pevao i leti, i zimi, i s jeseni, i s proleća. Dakle, da uspostavim jednu vrstu sezonalnih tipova pevanja na način na koji nije blizak poetici Bašava, ali je u impulsima, u nekim lirskim provejavanjima koji su za mene bili nepoznati na izvestan način, zato što me ipak smatraju još uvek i vode me kao pesnika sa nekim kritičkim usmerenjem vezanim za vlastito biće i za okolinu koja okružuje to biće, pa sam tako iščikavao stepene i mogućnosti svog pesničkog jezika i osjećanja do koje mere one mogu, taj stepen može da se uputi u pravcu jedne ponekad i čiste lirike, lirike koja je bukolika u nekim stvarima, u nekim saopštenjima, do onih elemenata iz nasleđa moje pređašnje poezije koji upadaju kao sarkazam, kao ironija, dakle kao jedan remetilački svet unutar samog pesnika, zato što sam stupio na tlo jedne visoko razvijene, da tako kažem, civilizacije, jedne jako uređene komunalne zemlje, jedne zemlje gde je ono što nama unutar duše kao pesnicima stoji kao vrsta diktata, to je praktični odnos prema poeziji i radu. Kult rada smatra jednom vrstom etike i estetike iz koje proističe celokupna jedna, da tako kažem, japanska istočna civilizacija. To me je na izvestan način privuklo da vodim taj dnevnik i misleći najpre da će se to odvijati u manjim segmentima kao obim, kao ispisivanje tog dnevnika, ustanovio sam da se nakon dolaska u Beograd opseg tih mojih observacija šire neverovatno koncentrično u krugovima I onda sam iz prvobitne ideje da to bude jedna mala knjižica, jedna ljupka knjižica veličine vrapca, krenuo spontano da je širim i ona je sad na neki način dobila i metaforički da se izrazim veličinu goluba, pa čak možda i kondora. Ima jedan veoma veliki raspon, 200 strana poezije na razne, razne teme.
Čega nema ciklusa u ovoj knjizi? Zašto su pesme date u nizu? Upravo da se ne bi stvorila ta vrsta distance između boravka u Japanu i onih pesama koje su zapravo odraz Japana u Beogradu.
Smatrao sam da ona treba da ima odnos celine. Bilo kako naslovljavanje u cikluse verovatno bi me dovodilo u jednu poziciju mukotrpnog slaganja, motivskog, da tako kažem, slaganja pesama ili ređanja pesama kroz cikluse i možda bih poremetio jednu ideju vlastitog duha da ne zanemarim spontanost javljanja tih pesama. Iako je recimo u nekoj od pesama bio neki osvrt na neku japansku baku čije lice sakriveno iza lepeze, odma do nje je sledila neka pesma gde bi se osvrtao na neke egzistencijalne probleme vezane za zemlju u kojoj živim, pa onda na neku drugu temu i mislim da sam, kako se to kaže u maniru, izlio na neki način svoju vlastitu dušu, onako kako je ona reagovala u datom trenutku kad se dograbi pera, samoće hotelske sobe i papire ispred sebe.
To se čini kao jedna vrsta kontrapunkta zapravo ove knjige, da u osnovi leži pejzaž i priroda, ono iz čega se stvaraju pesničke slike japanske poezije u sudaru, dakle, sa tim društvenim i socijalnim određenjem tog lirskog ja.
Između ostalog i to. Ali video sam da kako je taj projekat moj vezan za, da tako kažem, japansku knjigu, kako je odmicao, da su se vrlo spontano ubacivali ti veoma očigledno snažni elementi vezani za moje staro ispisivanje, način starog ispisivanja poezije. Nisam smeo tu da vršim bilo kakve korekcije. Čini mi se da bih vršio i neku vlastitu cenzuru nad onim što mislim, što osjećam i kako to želim da iskažem. Tako da je upravo tako došlo je do nekog omnibusa pevanja. I na taj način sam uvideo da mogu i da zasnujem takozvanu putopisnu poeziju i da na neki način približim se možda i nekim autorima u srpskoj predratnoj i posredratnoj poeziji koji su se bavili putopisnom poezijom i čije rezultate, nažalost, još uvijek nismo mogli da sažmemo u smislu neke vrednosti njene kao takve. Pa evo sad neki sledeći korak u mom nekom književnom radu bio bi kako mogu da napravim jednu antologiju savremene putopisne poezije, srpske savremene putopisne poezije, jer me to na neki način iščikalo do kraja, a mislim da su rezultati putopisne poezije veoma, veoma dobri. Evo da unesem u ovaj razgovor i onu kinesku poslovicu vezanu za put, koja kaže da putovanje nije obično prelaženje određene distance između jednog do drugog mesta. To je uvek nešto više, posebno za pesnika, ali je veoma važno da pesnik učini prvi korak. Upoređivanje svetih, Kawasaki, Toshiba, Mitsubishi, sveta trojka japanske tehnike, kao paradajz jabučar iz okoline Šapca, paprika šilja ili babura iz okoline Leskovca. Bilo koji luk, obični, beli luk, češnjak, praziluk iz sela Ralja iz okoline Beograda, sveta trojka našeg letnjeg opstanka.
Čuli ste Duška Novakovića, iako je Gutenbergov odgovor tematski deo kulturnih krugova posvećen srpskoj književnosti, mi smo iskoristili priliku na ovom festivalu da razgovaramo i sa učesnicima koji nam dolaze iz sveta. Jedan od njih je Amir Or, izraelski pesnik eseista, urednik i prevodilac, autor je 7 knjiga poezije, a pre 2 godine u izdavačkoj kući Arhipelag izašao je izbor iz ovih 7 knjiga poezije, njegovih pesama, a prevode su uradili Vido Gnjenović i David Albahari. Na početku razgovora Amir Or govori da li je moguće poezijom odbraniti svet, a u prevodu nam je pomogla Ana Rostokina.
So poetry is about defending the world. That's what poetry does.
Poezija jeste odbrana sveta, to je zapravo ono što poezija radi.
The very beginning of poetry with Sappho in Greece 600 BC.
Na samim početcima poezije je Sappho u Grčkoj u 6. veku pre naše ere.
The beginning of individual poetry is a rebellion.
Na početku jedne poezije individualizma jeste pobuna.
In her, one of her most famous poems, she says, the most beautiful thing on the black earth is not infantry or cavalry, but the one who somebody loves.
I na samom početku svog stvaralaštva Sappho kaže da nešto najlepše na zemlji nije pešadija ili konjica, nego kad neko nekoga voli.
She goes against the idea of beauty in her time, that beauty is harmony, that is something of arranging the many.
Ona se buni protiv ideje o lepoti, koja je jedna ideja koja je pripadala njenom vremenu. Dakle, osporava ideju da je lepota u harmoniji i da je lepota u pronalaženju reda mnogih elemenata.
She says beauty is not objective, but subjective.
Ona kaže da lepota nije objektivna, nego je subjektivna.
Not frozen and constant by dynamic.
I da nije zamrznuta u vremenu, nego je dinamična.
It's psychological and it's individual.
Kaže da je lepota psihologička i individualna.
And it's the individual's choice.
I da je to izbor pojedinca.
This is a statement of freedom. And it didn't change throughout the ages.
To je zapravo jedna izjava slobode i ona se nije promenila kroz vekove.
Because throughout the ages, poetry is the opposite of politics. Poetry is trying to say the truth, the individual truth.
Jer kroz vekove poezije je bila suprotnost politike, pokušavala je da iskaže istinu, istinu pojedinca.
Whereas politics is based on lies.
Dok je politika zasnovana na laži.
Poetry doesn't try to manipulate you. Poetry tries to wake you up. Poetry tries to tell you, don't watch TV series and play on the computer. Wake up.
Poezija ne pokušava da manipuliše sa vama. Ona nastoji da vas probudi, da kaže nemojte da se igrate, da igrate kompjuterske igrice i da gledate TV, probudite se.
Think for yourself, feel for yourself.
Razmišljajte sami za sebe i osjećajte sami za sebe.
That's what poetry is about.
To je ono što je suština poezije.
I vaše poezije, evo, u odabranim pesmama koje imamo prilike da čitamo na srpskom jeziku pod nazivom Pohara. Dakle, ono nasljeđe vremena, civilizacija, mitova koje su zapravo obeležje na vaš način i 21. veka.
I think it represents the best part of postmodern message.
Mislim da je to najbolji deo postmodernističke poruke.
The worst part is nihilism. The better part is I'm walking through the Museum of Culture and everything is mine.
Onaj najgori deo te poruke jeste nihilizam, dok je najbolji deo ono što mogu da se prošetam kroz muzej i vidim to celokupno nasljeđe i sve je to moje.
So I think the message is we are inheritors of all human culture. We should be imperialists in this sense, to have all cultural kingdoms, each of us.
Tako da je poruka zapravo da nama pripada celokupno nasljeđe ljudske vrste. U tom smislu mogli bismo se postaviti kao imperialisti jer smo naslijedili sve to.
Because unlike in politics, the more you take from it, the more there is.
Jer za razliku od politike što više crpimo iz tog nasljeđa, to je ono veće.
Kada sad govorimo o mitovima, postoji jedna pesma u ovoj knjizi Orfejeva, Molitva. Šta je zapravo Euridika danas za Orfeja? Da li kada se okrene preko ramena, da li zapravo on vidi Euridiku kao pesmu, odnosno kao tradiciju i nasljeđe i peska i poezije u njoj?
Oh, that's one way to look at it. I would hate to make a reduction to this poem because it's true, you can see it this way too.
To je jedna od mogućih interpretacija. Ne bih hteo da svodim sve moguće interpretacije te pesme na jedno, ali to jeste jedan način da se o tome razmišlja.
You can also look at it as modern the modern person, the modern human being. It is so rushing forward technologically and looking back to see where his soul is.
Možemo o tome da razmišljamo i kroz prizmu savremenog čovjeka koji živi jedan užurban život. I kada se okrene da pogleda preko ramena, pitanje je gdje je njegova duša.
Where is his emotions? Where is his spiritual nourishment? That's what he's looking for.
Gdje je njegova duša, gdje su njegove emocije, gdje je jedna duhovna hrana, to je ono što svi mi tražimo.
Because we are flooded with information, with gadgets, with all kinds of materialistic goods.
Jer smo pretopljeni, poplavljeni smo prosto na jedan način informacijama, uređajima i materijalnim.
But this doesn't fill us really, it empties us.
Ali to nas uopšte ne podhranjuje, nego nas čini praznim.
That's why this poem ends with a kind of a prayer. Give us today what we need, what we really need. Fill us with meaning.
Zato ova pesma se završava jednom vrstom molitve. Daj nam ono što nam je zaista potrebno, nahrani nas smislom.
Which is a modern phrasing of what Jesus said 2000 years ago.
To je prosto jedan način da se na jedan savremeni način parafrazira ono što je Isus rekao pre 2000 godina.
Give us the here and now as a reality.
Daj nam to ovdje i sada kao stvarnost.
Onda gdje se za Orfeja danas krije pesma? Koliko u jeziku, koliko stvarnosti oko nas, ali koliko je u stvarnosti u nama?
I don't see the difference. It's a if you don't really live, you live in a dreamlike reality, not in a real reality.
Ne vidim razliku, jer možda neko ne živi u stvarnoj stvarnosti, nego u jednoj izmaštanoj stvarnosti.
Whatever you have inside is exactly the way you experience the outside.
Ono što je u vama odražava način na koji doživljavate ono što je spolja.
When you get confused, when your life gets vague, it's inside out. It's the same thing.
Kada smo zbunjeni, kada život postaje neodređen, onda je sve izokrenuto, ali to je jedna te ista stvar.
And the problem of modern people, they lose the understanding of what is really important to them and what is not. Where is the meaningful thing? We lost the way.
Problem savremenih ljudi je u tome što ne shvataju gdje je ono što je zaista važno, gdje je ono suštinsko, izgubili smo to.
Kako i na koji način je dakle, danas Orfej u samom jeziku, odnosno sam pesnik traži poeziju i u samom jeziku?
I think language is just a means. You know, the language has layers. You know, language is our words, but also our gestures. Even we ourselves are kind of words in a bigger language. So everything you do is language. In a way, the world is language. Reality is language. And even our sitting here together is maybe a sentence in this bigger language. So we grope through language to convey meaning to each other. But there's no, I don't have any mystifications about language as such.
За мене язик є само средство, і язик іме више слоєва, више ніво. Свісмо ми на некий начин речі у jednom višem jeziku. І ми сад нас троє, док седімо овде, на некий начин можемо да се посматрамо као jedna реченіця. Ali koristimo jezik da bismo preneli značenje jedno drugom. U tom smislu ja nemam, za mene jezik ne posjeduje neku tajnovitost, odnosno mistiku. Ja go posmatram kao sredstvo.
Let me explain it in another way. It's like we have the world is like a cosmos, yeah? And words are like little stars or specks in this huge cosmos. Little star, but everything is meaning. What a poet does is creating a new expression for an experience that we didn't name before.
Da to objasnim na jedan drugi način, svet je jedan kosmos, a reči su zvezde u njemu koje sjaje, jedne male tačkice. I ono što pesnik radi jeste da imenuje ono što do sada nije bilo imenovano.
Now, if you don't have a word for something, if you don't have any, you cannot phrase it in speech, you don't really experience it in a conscious way. So what a poet does is bring you consciously new experiences, suggesting it to you.
Ako za neko iskustvo nemate reč, ne možete da to uobličite u jezik, onda ne možete to da doživite na jedan pravi način. Tako da ono što pesnik radi jeste da stalno donosi nova iskustva.
So a poem is actually a reality that I suggest to you. And I invite you to enter.
Tako da je pesma jedna nova stvarnost koju vam ja nudim i pozivam vas da uđete u tu stvarnost.
Kao u uvodnoj pesmi jezik kaže.
It's like you cannot really convey the whole of reality, but you can kind of map it for other people. And you know, it's like in different languages they have different concepts. If you think in Serbian, you have a certain set of experience, you know, social, historical, psychological, sexual, anything. You know, the language already is kind of a filter.
Da, pesma zapravo o tome govori. Kad govorite nekim jezikom, onda imate na raspolaganju jednu posebnu stvarnost i jedan ograničeni broj koncepata, odnosno ideja, na primjer, kada govorite na srpskom. Onda imate određene ideje o istorijskom, o psihološkom, o seksualnom.
You realize it when you learn another language or when you read poetry in another language translated to your language.
Jezik je zapravo jedna vrsta filtera i vi to shvatite kada naučite neki drugi jezik ili kada čitate poeziju na jednom drugom jeziku, odnosno poeziju koja je prevedena sa drugog jezika na vaš jezik.
Because then suddenly you see it's possible to see the world verbally in a completely different way.
Jer to vam omogućava da svet vidite u jezičkoj formi, ali na jedan potpuno drugačiji način.
And words are thoughts and emotions. And thoughts and emotions shape reality.
Jer reči su misli i emocije, a misli i emocije uobličuju stvarnost.
For example, in Hebrew, we have a very transparent etymology. And the logic of the language, we don't have many words, but the logic of the language is of symbol and metaphor.
Naprimjer, u hebrejskom naša etimologija je dosta prozračna, odnosno je lako videti kako se stvara reč etimološki. Nemamo veliki fond reči, ali su vidljive te veze između reči.
So in English if I say hypocrite and painted, there's no connection between the two words, right? But in Hebrew if I say hypocrite and painted, it's the same word because the images like children, you know, like we have a picture, mind, a mental picture that a hypocrite is somebody with a painted face.
Tako da, na primjer, na engleskom kad kaže Hipokrit i slika, to nema nikakve veze, ali kada to kažem na hebrejskom, to i tekako ima veze, jer zapravo Hipokrit je osoba sa oslikanim licem.
I bring this mental picture just to show you what a vast world of meaning is there through language.
Navodim ove primere samo da pokažem koliko mogućih smislova sadrži jedan jezik, jezik koji nije naš.
So what is common for another language for me can be a revelation.
Tako da nešto što je za neki drugi jezik sasvim uobičajeno za mene može predstavljati pravo otkrovenje.
השפה אומרת, מאחורי השפה עומדת שפה. שפה היא עקבות, עקובים משם. השפה אומרת, שמע, עכשיו. אתה מקשיב? היה פה הד. קח את השתיקה ונסה לשתוק. קח את המילים ונסה לדבר. מעבר לשפה, השפה היא פצע, שממנו ניגר וניגר העולם. השפה אומרת, יש, אין. יש, אין. השפה אומרת, אני. השפה אומרת, בוא, נדבר אותך. בוא, נמשש אותך. בוא, תגיד שאמרת.
Čuli ste kako zvuči pesma na hebrejskom Amira Ora, a evo kako je to u prevodu s engleskog Vide Ognjenović. Jezik kaže... Jezik kaže i pre jezika bio je jezik. Jezik su tragovi koje su ostavili oni tamo preko. Jezik kaže, slušaj sada. Ti oslušneš i čuješ eho. Uzmi tišinu i pokušaj da budeš tih. Uzmi reč i pokušaj da govoriš. Iznad jezika, jezik je rana iz koje svet teče i teče. Jezik kaže, jeste, nije, jeste, nije. Jezik kaže, hajde, daj da te govorimo. Daj da te upotrebimo. Hajde, izreci da si izrečeno. Sljedeći naš sagovornik je Tomaš Ružicki, pesnik koji dolazi iz Poljske. Inače, književna opština Vršac je objavila pesničku knjigu Anima a postoji prema pesmi iz zbirke Anima i koja predstavlja reprezentativni izbor pesama iz svih pesničkih knjiga koje je do sada objavio Tomaš Ružicki u prevodu Biserke Rajčić.
To je metaforičan slogan koji je otprilike sličan onom posle rata kad se postavilo pitanje da li može postojati poezija posle Auschwitza. Pa, ispada da može. Poezija može da spase svet zato što ona se bavi nečim što je lepo i određene vrednosti. Između ostalih, Adam Zagajevski je napisao je jednu pesmu, manifest, zove se Mogu li da opevam unakaženi, ubogaljeni svet?
Vartošći. Wydaje mi się, że poezja również...
Poezija može da brani svet ako ga uzima u celini, sve njegove vrline i mane, i da to prihvati kao tako, da ne izdvaja užas sveta i lepotu, vrednost sveta.
Koliko se u tome, dakle, krije i suština sveta, suština bića i same poezije i koliko je zapravo to jedna vrsta potrage u poeziji Tomaša Ružickog?
Moj ostatni tomik vjerši naziva se...
Pokušao sam taj problem da razrešim u svojoj posljednjoj knjizi koja nosi naslov knjiga Rotacija. U njoj ja imam, moglo bi se reći, glavnog junaka, a taj glavni junak je onaj koji je kupio svet. Ja sam ga prevela sa lik koji je kupio svet. I sada tu razne njegove dogodovštine se I te dogodovštine svedoče o tome kako ga on vidi, čas je negativan, čas je pozitivan, ali znači on ga izabrao i na neki način pokušava da ga brani. Jer mislim, biti, on je takav je svet, kakav je svet, takav je i on.
Zato i bježaše to na sebe.
Da li to znači da je glavni junak u rotaciji, evo, upravo jedna asocijacija na onu čuvenu pesmu The Man Who Sold the World? Ovdje imamo čoveka koji nije prodao, već kupio svet.
Da, da.
To je da bila moja inspiracija.
Bila je to inspiracija, samo što je obrnuto postavio problem.
S druge strane, imamo prilike da čitamo izabrane pesme Anima Apostoji u izdanju književne opštine Vršac. I Anima postoji i naslov jedne pesme, odnosno pesme je zapravo koja bi, u kojoj bi se mogla očitati poetika. Poetika svakodnevice u vašoj poeziji, poetika grada i te jedne začudne anime koja postoji, sa kojom bi mogao da stoji znak pitanja, ali i znak uzvika.
To jest, ja jestem bardzo wdzięczny, że taki wybór powstał w Serbii.
Veoma sam srećan što sam preveden na srpski, što je napravljen jedan izbor. Moje poezije, gde je predstavljeno celokupno moje stvaralaštvo od prve do poslednje zbirke, iz njega se vidi moje interesovanje i bavljenje za realnost. Na jednoj strani realnost je ta svakodnevica u kojoj živim, a na drugoj strani ja stalno osjećam da iza toga nešto se još nalazi i neprekidno pokušavam to nešto da otkrijem, da definišem. I eto, ove pesme isto pokazuje kako sam to radio.
Psihologične bardziej. Ta anima stąd właśnie się. Anima, a jest. Przewaga ciepłych wiatrów. Błoto, raz ujrzane w parku, się rozprzestrzenia. Oknami i drzwiami wchodzi do domów, do snów, książek, garnków z zupą, w nieskalane rejestry. I w końcu jest tutaj, w migoczącym ekranie. I stamtąd językiem próbuje posiąść duszę, która od trzech dni się tłucze po pięciu kątach w tym ciemnym pokoju, zastawionym krzesłami ze śladami wojen, i szuka na tę wiosnę nowych szat dla siebie. I wchodzi po kolei w dym z tytoniu, w rewie cieni na ścianach, płomień, syk zapałki, miejsce wygniecione w pościeli, szum wody w łazience, i dopiero gdy rano w okno światło świeci, ucieka poprzez szpary w szczerbatym parkiecie.
Anima apostoji. Prewaga toplich wetrowa, jedno widziano blato, širi se u parku, kroz prozore i vrata, ulazi u kuće, u snove, knjige, lonce sa supom, u besprekorne registre i na kraju ovde. Na treperav ekran, a odatle preko jezika pokušava da zaposedne dušu, koja već tri dana tumara u pet ćoškova, u onoj praznoj sobi s poređanim stolicama i tragovima ratova. I zato proleće traži novu odeću za sebe i redom ulazi u dućanski dim, u reviju senki na zidovima, plamen, cvrčanje šibice, izgužvano mesto u postelji, šum vode u kupatilu, i tek ujutru, kad svetlost kroz prozor prodre, beži kroz pukotine u škrbavom parketu.
And when was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face with the man who saw the world.
Tatjana Daniljanc, pesnikinja i filmski reditelj, dolazi nam iz Rusije i ove godine na festivalu predstavlja se rukopisom svoje nove pesničke knjige pod nazivom Tvrda svetlost, a jedan od ciklusa u toj novoj knjizi biće posvećen Srbiji. O tome kako i na koji način prepoznati u stihovima odbranu sveta, evo šta je Tatjana Daniljanc rekla.
Odbrana sveta kroz nove stihove Tatjane Daniljanc. Dakle, koliko i na koji način ona vidi odbranu sveta kroz nove stihove, koliko su ovi stihovi zapravo negde inspirisani njenim boravkom i u Makedoniji i u Srbiji prošle godine.
Ja думаю, što понятие защиты мира.
Čini mi se da odbrana sveta u balkanskom kontekstu ima jedno sasvim posebno značenje, jer je ovde istorijski politička situacija uvek bila vrlo složena. Tako da mislim da je pitanje identiteta jedno od ključnih pitanja ovde i ono što je za mene bilo iznenađujuće i zaprepašćujuće, to je ta neka posebna ljudskost koju sam ovde otkrila.
Da li se to prepoznaje u citatu kojim počinje jedna pesma, a da zapravo se negde u tom identitetu prepoznaje i svi identiteti Odiseja i pokušaj da se pronađe ponovo Itaka?
Я давно думаю о том, что реальность...
Već dugo razmišljam o tome da stvarnost zapravo je nešto što nema da ili ne osobine. Stvarnost je trodimenzionalna i to obuhvata i da i ne.
Tajna žizni i tajna poeziji, v частности, это еще не конец. И когда мы говорим о идентичности, мы всегда думаем о...
Когда говорим о идентитету, уек помислим на то, да идентитет има везе со заедништвом, со людскошчу, со одном простом заедништва, кое не подразумева само национальный идентитет или национальную припадност, него и припадност целом людском роду.
Гуманизмом, человечностью. И поэтому, когда мы говорим об идентичности...
Так вот, наравно, может, да се говори и о национальном идентитету, али мислим, да ми, као люди, кои се баве культуром и кои се баве языком и книжевном культуром, на краю увек завршимо на питанју о целокупности, односно заедништву целог людског рода.
Это и есть путешествие Одиссея к Итаке.
И то заправо и есть Одиссеево путование к Итаке.
Да ли онда можемо говорити о томе односно? Колико се заправо идентитети у вашим стиховима негде претварају у чиста срца или чисте аниме?
Ну, я думаю, что чистое сердце – это наша сверхзадача. Я думаю, что...
Мислим, заправо, да е чисто сердце и прозрачная душа – наивысший задаток нашего живота. Jer просто кой би могло быть другий ключный, главный задаток одного людского живота.
Какая может быть другая цель этой жизни?
Зашто онда наслов книги, у кои су се нашле, дакле, оба четири срца, јесте тврда светлост?
Для меня это очень важная категория.
За мене то је заправо једна јако битна и парадоксална категорија због тога што је познато да светлост нема облик и нема снагу. Али мислим да кад дођемо у неке године, морамо просто да инсистирамо на томе да светлост поседује и облик, и снагу, и моћ.
И власть. Как любое настаивание.
Пошто је парадоксално, то јесте и експериментално, али мислим да све најбитније ствари у нашим животу, све су почеле као једна врста експеримента, па су постале битне и ключне, али су заправо почеле као један експеримент.
Завтра је реалност. То, што вчера был експериментом, сегодня становится реальностью.
Оно, што је јуче било експеримент, данас постаје наша стварность.
Kada govorimo o razlici između, recimo, Makedonije i Srbije u stihovima, koliko zapravo tu svetlost možemo karakterisati plavetnilom Makedonije i pričanjem, odnosno bajanjem Srbije?
Ja думаю, što da.
Mislim da je to tačno. Što se tiče Makedonije, tu je glavna boja. Nije samo plava, nego je i zlatna i crvena. A kada govorimo o Srbiji, tu je drvo i tu je razgovor.
Дерево и разговор. И тоже для, думаю, что для Сербии это тоже шепот и вскрик.
И мислим исто тако за Србију, да је то битно шапутење, односно пригушени говор и узвик.
Пре него што чујемо дакле стихове Македоније, хоћу и нешто да питамо бесми радио чутња. И то је једна врста парадокса, дакле радио не трпи тишину. I evo mi smo sada, dakle, govorimo za radio. U kakvom je opozitu sa pesmom i sa stihovima?
Ja bih htjela spomniti dvije vješi.
Pre svega, htjela bih da se podsjetim na jednog našeg pesnika i muzičara koji je živi klasik, koji živi u Sankt Peterburgu, a zove se Boris Grebenščikov.
Boris Grebenščikov. On napisal izvjesnu pjesnju, koja nazivajte Radio Silence.
Он я написал одну познату песму, кое се зове Radio Silence.
Мой стих совсем о другом.
Моя песма је потпуно различита од те његове, али то је за мене једна врста омажа том песнику и музичару који је за мене био инспирација током целе моје младости.
Навлял меня всю мою юность. И второе очень важное значение.
Još jedna bitna stvar, kad god pomislimo na čutnju, odnosno tišinu, ne možemo da se ne setimo Johna Cage i njegovog performansa 4.33.
Kak to tak?
To je to, na neki način.
Я хочу сказать небольшое вступление.
Као једна врста увода, хтела бих да кажем да свет у коме живемо јесте свет рата. И то је нешто што просто боли. Хтела сам да одем у Сирију да направим један филм, али нажалост нисам успела да добијем визу. Нешто што је супротно рату јесте мир, а мир јесте љубав, а љубав има више лица.
Војне јесть мир. А мир — это любовь. У нее много лиц.
Сад я морам да се зауставим, да ли би ово значило да је заправо ово један одговор про стихове у 21. веку на рат и мир Толстоја.
Војна је мир как концептуальне произведење.
Рат и мир као једно концептуално дело је изузетно важно. У мојој средини ми не можемо, а да не радимо са темом рате и мира, као уметници, као песници, као концептуални уметници. Јер је то у суштини најпреће, најосновније питање људског живота.
Живота и смрти.
Живота и смрти.
Я хотела бы сказать два слова о проекте, который очень для меня важен.
Помянула бих у пары речи один проект, который за меня изузетно важен, который се зове «Четири срца». То су срца Србије, Македоније, Венеције и Јерменије. То су четири земље, јер и Венеција је на свој начин једна земља. То су земље које су ме дубоко гануле и промениле, које су унеле много битне компоненте у мој живот.
И сейчас из книги «Срца четырех Србије».
Тако да сада читам из книги «Четири срца Србије».
Четырех националностей. Бессонный разговор, заклинание, эпиграф. Talk to me like lovers do, Аня Ленокс. Поговори со мной на языке птиц, на языке сна, на языке забвения, на языке забытого языка, на языке пергамента и Карфагена. Поговори со мной на языке сверчка во мраке неразличимого. Встань для меня хлебом, вином, водой, чечевицей, порохом, огнем. Стань для меня кожей земной, кожей, кровью, костью, преображение, плотью для перевоплощения. Поговори со мной, поговори со мной. Стань моим источником света.
Бесени разговор, баяне. Speak with me like lovers do, Annie Lennox. Попричај са мном на језику птица, на језику сна, на језику заборава, на језику заборављеног језика, на језику пергамента и Картагине. Попричај са мном на језику цврчка невидљивог у мраку. Буди ми хлеб, вино, вода, сочиво, барут, ватра. Буди ми кожа земаљска, кожа, крв, кост, да се преобразим, тело, да се поново потелотворим. Попричај са мном, попричај са мном. Буди мој извор светлости.
И второе стихотворение, тоже из цикла, из книги «Сердца четырех Сербии», называется «Без названия» и эпиграф «Итака, друг, Итака, не пора ли домой? Где я оставила голову, а где сердце? В каком месте, городе, селении? В каком лице застыла? В каких глазах отразилась, в каком сердце поселилась, в дупле какого дерева, под сенью какого края, под райским деревом Евы, рая, Адама, я осталась в слоях атмосферы ночного неба в начале лета.
Друга песма є істо тако із циклуса «Четири серця Србія», без наслова. Епиграф. Итака, приятелю, Итака. Није ли време за повратак кући? Где сам оставила главу, а где срце? На ком месту, у ком граду, населю? На ком сам се лицу отиснула? У којим сам се очима одразила? У ком сам се срцу настанила? У ком шупљем дрвету, у кладу кок краја? Под райским дрветом Еве, Рая, Адама, остала сам у слоевима атмосфере ночног неба почетком лета.
И я прочитаю сейчас стихотворение из цикла «Сердца четырех Македония», которое называется «Радио молчания».
Sada ću pročitati pesmu iz ciklusa Četiri srca Makedonije sa naslovom Radio Ćutnja.
Makedonija je ta tajinstvena zemlja i poezija Makedonije je mnogo tajne. И это стихотворение посвящено одному очень хорошему, прекрасному македонскому поэту, моему товарищу.
Македония є за мене одна земля тайне, и поэзия, македонская поэзия также посвящена неку тайновитост, а ова песма є посвящена одному изузетно доброму македонскому песнику.
Радио молчание. Давай остановимся в этом месте. Слишком много не сказано. Слишком много слов. Пролетели как пули, прошивая молчанием. Давай остановимся здесь. Станем больше, чем все, взятое вместе. Больше, чем озеро Хайде. Слушаясь, молчание.
Радио Чутня. Заустуємося на овом месту. Превише тога ніє речено. Превише речі є прозвуело као меці, решетаючи чутанням. Заустуємося овде. Postanimo veći od svega skupa, veći od jezera Hajde, udubljujući se u čutnju.
Poeziju Tatjane Daniljanca na srpski jezik prevodila je Ana Rastokina, a ovaj pesnički krug zatvorit ćemo razgovorom sa pesnikinjom iz Srbije, Zlatom Kocić, koja je do sada objavila pesničke knjige Klopka za senku, Oro oko grotla, Rebro, Gnezdo i kupola, Polog, Vazdušne freske, Lazareve lestve, Melod na vodi i evo 2014. godine i na ovom festivalu predstavit će se novom knjigom poezije pod nazivom Biberče. A na početku govori o njenom odnosu prema poeziji Brane Petrovića.
Brani na neki način, naravno, ali to, o tome se može pričati samo poezijom. Iskazati se, to samo može formulisati se poezijom. Samom poezijom, kao što je Brana Petrović sinoć pokazao, njegovi stihovi. A ovako, prosto ćemo banalizovati i svesti na neki suviše taj niži ovaj sloj tumačenja toga idioma.
Moć govora pre svega stihovi, dakle, Brane Petrovića, ti koliko nas upućuju na moć poezije.
Da, moć govora i moć poezije i moć viđenja unapred, naravno i unazad, jer kroz ono što, čega se sećamo, mi možemo i slutiti. A on je fantastično, se to sinoć osetilo, video unapred i to mnogo dugo. Na dugo, nažalost. I bez obzira što je bilo povremeno mučno videti tako razgoličenog čoveka i taj svet koji, od koga mi treba da se branimo, a zapravo od samih sebe, on je umeo divno da uhvati unapred. Nije bilo baš toliko i još nije baš toliko.
Koliko je, bar u vašem slučaju, poezija jedna vrsta potrebe za suštinom sveta i zapravo za suštinom bića, postojanja?
U najvećoj meri, jer to jeste njeno, verovatno, i osnovno, ono, zbog čega ona i postoji. Mi ne znamo šta je to što nas nagoni i da stvaramo i da čitamo i da je razumevamo tu poeziju i da kroz nju posmatramo svet, doživljavamo i posmatramo. Ali očigledno da tu postoji nešto dubinsko, esencijalno i u pojedinačnom životu i u nekakvom kolektivu, koliko se to može reći danas. Osipa se smisao svega pa i to pojma.
Koliko je to jedna od tema vaše nove pesničke knjige Biberče?
Vjerovatno jeste jednim delom. Nisam specijalno s te strane pisala i razmišljala nad tim, ali svakako jeste, s obzirom da Biberče tako gledano kroz mikroskop i ujedno gledano kroz one druge sprave kojima posmatramo nebo, jeste sam čovek, u svakom slučaju sam čovek pre svega, i čestica, jedna mala čestica u samom čoveku i svaki znak koji čovek od sebe može dati, tako mali znak, a u isto vreme može biti i ono što nama sada je nedostupno i ne možemo shvatiti, ali možemo da pretpostavimo, to je recimo ono što je zrno gorušično u Bibliji, dakle nešto nasuprot malom, nešto veliko, ali ono što obuhvata svako malo, što je sadržano u malom. Dakle, to recimo carstvo nebesko uslovno.
To zrno koje rađa zapravo, zrno koje, možemo slobodno reći, i klija, zrno koje i stvara.
Da, to je ta semenka. U stvari ovde je jedna od varijacija, tu ima dosta varijacija tog biberčeta, i kao baš samo zrno gorušično, a i kao svaka čestica, čak ova čestica koju fizičari posmatraju, i kao semenka i kao nano seme i tako dalje, niz varijacija jednog tog pojma malog, ali za mene je to svakako pre svega to biberče iz narodne priče i to gorušično zrno, jer ja sam od početka nekako tražila ime za svog lirskog junaka, što će reći neku definiciju za čoveka, i ako sam počela od onog begunca i potukača, pa se on posle pojavio kao recimo Lazar ili Božjak ili Melod, u ovoj fazi to je to biberče, jer sam u prethodnoj knjizi, koja uzgred bude rečeno, to sad nije bitno toliko za drugi, ali za mene jeste, koja je u štampi. U toj knjizi ja sam u sasvim drugom tonu, možda u tonu nekakve potrage za simfonijom i simfonijskim izražavanjem, došla do te neke slike koja je ovde stavljena pod mikroskop. Znači, nešto od nje je uzeto ovde i pušteno da raste. I tu sam, dakle, došla, suočila se s tim da moja nekakva definicija prethodna, koja je postignuta recimo u Melodu na vodi, u knjizi Melod na vodi, a to je u jednom momentu tamo u nekom stihu sam rekla da je ovako veliki je čovek kad je sa njim Bog. Videla sam sliku svoga naroda, zaista sam to doživjela, videla sam kako možemo divno jedinstveni da budemo, ali se desilo da sam ja to ovako veliki čovek poredila sa Platanom, znači Platan mi je bio tu uzor. Desilo se da su posekli te platane, iste te platane koje su mi bili slika dok sam ovo upoređivala, i shvatila sam da moram da uzmem mikroskop, da moram da shvatim da taj veliki čovek može da padne vrlo lako i da može da se pretvori u prah i prašinu, što naravno znam i od ranije, ali ovde je bila takva slika vrlo očigledna, teška, mučna, ali eto, rezultat toga je verovatno i to moje okretanje tom biberčetu, tom zrncetu prašine, na kraju krajeva prahu. Međutim, opet s druge strane, u Lazarevim lestvima imala sam stih biberče odenuto zracima. To je to biberče, isto, u isto vreme, znači biberče odenuto zracima, i tako ima niz, da kažem, tokova koji mi se slivaju u tu majišnu knjigu.
Koliko biberče jeste jedno zagledanje u sam jezik, u koren jezika i izražavanja?
Ima jedan ciklus gde se bavim dugom, odnosno duginom česticom, ali sama duga u ovom trenutku je gledam kao slovo S i radim sa njom šta mogu u toj nekoj azbuci nebeskoj. Na tome ima, to jeste znak. To jeste znak i nadam se da će drugi osetiti tu, da kažem, slojevitost i više planost ovih svih mojih pokušaja da pokažem upravo taj život u svoj njegovoj složenosti, ali u isto vreme to pulsiranje, da kažem, baš od mikro do makro sveta. Od mikroskopa do teleskopa, od sitnog, od najsitnijih zrnceta koje nije više ni zrnce nego sećanje na samog sebe, do ipak nečega što se može podrazumevati pod tim gorušičnim zrnom, odnosno jednom predstavom o zdravom, dobrom, velikom, čistom svetu.
Ovo je poniranje i do muzičkog znaka, jer je prvi deo kao uvod zapravo napravljen kao libreto, a potom i partitura. U osnovi je zapravo uspavanka.
Da, da. Od uspavanke preko, zanimljivo je i to reći, tačno ste ovo rekli, početak, čitav taj prvi ciklus jeste u tom znaku notnom. Ali od uspavanke, u prvom redu uspavanke Majke Božje, jer ja stalno govorim to ono Teri Rem što peva Pavle Aksentijević srednjevekovno, uzimam to kao jednu melodiju na kojoj počiva možda svet, a koju mi zaboravljamo. I ovde se bavim častuški, kažu Rusi, mi kažemo poskočice, razlistavam taj mali žanr, pošto je sve malo ovde, pa i taj žanr je mali, znači poskočice tu, samo što ih gradiram, imam poskočice jutarnje, poskočice zadušne i poskočice kosmičke. Tako da je to ton, osnovni ton u stvari poskočice. Sad što se tiče uspavanke, uspavanka jeste taj okvirni žanr, a unutra je poskočica ili na ruskom čestuška, tako mi se namestilo da se jedan ciklus tako i zove. Ne, a ne, Teri Rem, Nina Nana Čedo, prečista deva, česticu svetlosti. Čestita devojka, česticu pepela, hor, česticu čemera. Nebo polegne ravnicom, pučinom. Tu crtu kao strunu darneš, zagudi izgrev nota. Ison, iskon, a ti? Bruj, ali kvota. Zauzdaš silan uzdah, odmeriš tek da izmami. Iz klinastih larvi, prozračne zamorske mušičice razlete se, zazuje. Da nisi mahnito u rogove, mehove, u ozon, bozon, talasao, olujao, sečivo klonulo bi u dnu stabla. Dobar dan, dobro drvo. Da nije kisela kiša, ne bi statue aleom frktale, iščitavale note nerazumne, kapljice sa svog uzdrhtalog tela. Ne prsa u prsa, daljinski boj, meta kap vode, čestica, rečca, od njih i usklik obnove sveta kao od libreta. Od Sara Speća u ogledalo po vodi, hod pod Samarom, u zavojima slavoslovlje, uz riblji i angelski hor. Srce na vagu, poljub mora i neba, za dugin vatromet sa dreva dobrog odzvon, filharmoniju čestica, svadbeni marš. Spodobi tebe slaviti, čemer svetluca, pepeo seva. Reč iz usti više, no zausti onaj koje piše i peva.
I Zlatu Kocić kao i ostale pesnike koje ste danas slušali u Gutenbergovog odgovoru možete slušati u biblioteci grada Beograda danas i sutra sa početkom od 18 časova. Oni će razgovarati sa publikom i govoriti svoje stihove. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam i u ime ekipe prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.